Mpoko elamu na baibanso bozili bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango mpepo moko ya president Denis Sassou Nguesso ekotekama na kowela mato na vente aux enchères na France kolanda ekateli nyamisala ya Bosembo na ekolo eye tope na Paris mbula matari ya Congo Brazzaville elobi ete mpepo yango ekangamaki na Bobuki Mibeko mpepo yango ezali jet Falcon 7X e sengeli ete kama pona kufuta nyongo ya moyimu mbongo moko kolanda moko na bazuzi na Paris motuya ya mpepo yango e kokiko za lakati na milion tukumi baleto tukumi sato ya ba ero moyimu mbongo yango kombo na ye motion Oseja ya ekotiba afunda ki president Sassou Nguesso na France a mibu tukumi bale mileki President Félix Tshisekedi ya sakoli mikano miangolu pona bato baboloko molobeli ya mibale ya mokonzi ya mboka RDC ayebisi ete bato banso batikalaki na mibu mitano mia misala makasi to na nsena yango ya mibu mitano palimbisami etumbu ya misala makasi pona basusu elongolami mibu mitano pona baye batikalaki etumbu ya liwa ebongwani na eye ya boloko ya libela eye ya baye bazwaki boloko ya libela ekomi ya misala makasi yango etalite baye bazali na etumbu pona mbeba ya bomoto lokola kozwa basi na makasi okubuma okuyiba misolo mialita pe misusu Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mukambi ya ide a sengi ete mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe topele 2 août moko ma mokolo ya kokanisa bobo mamito genocide ya bana ya RDC a salaki ya yeli sikulu upona mibu tuku motoba ya lipanda lobi loleki awa na Washington epai wapi ya kangama uto sanza minei upona COVID-19 azali kokoba komibenga molongi mama pona mi ya mokonzi ya mboka ya le 30 juin 2018 mangomba minike ya matali bozali na sembo na bato tope ba mouvement citoyen bakebisi po ete misolo ya nkama moko na ndambo ya Jekamine niye moto ya misala mbongo David Gertler azali kotia miso mabungisama mbongo bango babundeli bango pona bango esengeli ete batala malamu likambo yango po David Gertler mosungi tope moninga ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya RDC azali na etumbu awa na Washington na États-Unis vio alingala epesaki maloba na moko na bayi bakomi komunike yango Jean-Jacques Lumumba tolanda ye na biyano apesaki VOA
na mokando tokomi lelo twali kosenga ete justice congolaise oabandaki afungolaki dossier ya Glencore outa mois ya novembre 2019 ayebana korendre transparent processus nyonso tu ya bainvestigation ya baenquête yali komene po ete twali komona ete mikolo eumeli alors ke mboka yali na mikakatano mingi eke mbongo Glencore efala futa Gertler a travers filiale na KCC alors ke Gertler ali sous sanction américaine, tout ce qui était processus en anion surtout à l'île en cas de la justice congolaise et dans la rendue transparente pour être te ba solo na koebe l'okoni ni aliko salema les alliés à solo pression en tant que mouvement à la société civile et campagne auto aliko salo ba bengi le Congo ne base pas à vendre ou tous aliko exiger transparence à justice congolaise pour être dossier en estali mikole bele pe oumeli et aliko mon la clarté et banako zala beaucoup plus transparent et processus et banako zala clair na miso ya bana mboka nyonso tupe bafongole nyonso
sukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na biso pe na YouTube ezalaki wabino edi sango uta Washington.